Ekde la eksplodo de la militkonflikto en Ukrainio, Pollando akceptis milionojn da ukrainaj civitanoj, inkluzive de infanoj. En la komenco ukrainaj lernantoj devis lerni la polan lingvon en lernejoj en klasoj kun polaj lernantoj. Ili ricevis subtenon de interkulturaj asistantoj. Ekde la 1 de septembro 2024, evitate la infanoin de ukrainanoj legale loĝantaj en Pollando koncernas same kiel la polajn infanoin lernodevo. Ĵus en la sociaj portaloj aperis postulo de la ukraina ambasadoro en Pollando Vasil Bodnar, ke en la polaj lernejoj estu instruata la ukraina kiel la dua fremda lingvo. Reage, la afer-presentanto de la Pola Ministerio por la Exterlandaj Aferoj, Paweł Wroński, memorigis, ke kvankam en la pola eduksistemo estas solvoj, kiuj tion allasas, sed la instruado de la ukraina, kiel la fremda lingvo, apartenas al la kompetentoj de direktoroj kaj kuratoroj konforme al lokaj bezonoj.